Праект пачынаўся, можна сказаць, выпадкова. Гэта быў праект, прымеркаваны да 80-годзя беларускага радыё ў 2010 годзе. Мы не думалі, што ён будзе мець такі працяг адразу пасля першага конкурсу. Мы не думалі, што будзе такі рэзананс, і калі атрымалі шмат водгукаў, то вырашылі працягваць гэтую справу, таму што зразумелі, што яна неабходная. І ўжо другі конкурс ён прайшоў у статусе першага рэспубліканскага творчага радыёконкурсу. Да нас прыязджаюць канкурсанты з розных куткоў Беларусі, навучэнцы розных музычных навучальных устаноў і дзіцячых музычных школ, і каледжаў, і акадэміі музыкі, універсітэта культуры і гэтак далей. Такое кола удзельнікаў, яно навяло нас на думку, што з самага пачатку яшчэ, што трэба пашыраць жанравую палітру. І калі мы пачыналі з эстраднага вакалу ў асноўным, і крышачку інструменталістаў, музыкантаў прымала ў нас удзел у конкурсе, то потым мы вырашылі пашырыць межы. Мы сталі запрашаць да ўдзелу ў конкурсе і салістаў, і ансамблі ў намінацыі эстрадны вакал, інструментальная музыка. Потым паступова да нас далучыўся жанр акадэмічных спеваў, але з часам мы адмовіліся ад гэтай намінацыі, затое вырашылі больш увагі надзяляць фальклору і пошукам у галіне фальклору і этнічнай музыкі. І гэтая намінацыя, якую мы назвалі спадчына, аказалася запатрабаванай, але трэба сказаць, што ўсё ж такі яна пакуль не даганяе, напрыклад, той жа эстрадны вакал. Хаця вельмі прыемная тэндэнцыя, ўсё больш музыкантаў-інструменталістаў прымае ўдзел у нашым конкурсе. І адзін з самых такіх важных нюансаў – гэта тое, што кожны год у нас працуе аўтарытэтнае журы, гэта педагогі, гэта музыканты практыкі, гэта выканаўцы. Сёлета ўзначальваў журы народны артыст Беларусі кампазітар Леанід Канстанцінавіч Захлёўны. І што яшчэ вельмі важна, што ўжо некалькі гадоў запар наш конкурс прызнаны спецыяльным фондам прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Напрыклад, па выніках леташняга конкурсу 20 нашых лаўрэатаў удастоены стыпендый і прэміі спецыяльнага фонду.